Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. Pomaže Bog, oče Nikola, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao svim slušaocima Radija Svetigore i vama u studiju i srećan ovaj današnji praznik Vaskrsenja Hristovoga, jer svaka nedelja je mali Vaskrs.
Evo, poštovani slušaoci, kao što već i znate, otac Nikola Pejović je glavni odgovorni urednik našeg radija, paroh Momišićki, ali ipak prvi put i gost ove naše emisije Pitajte sveštenika, pa evo, oče, kao što je to i uobičajeno, da nam predstavite malo svoju parohiju. U petak ćete proslaviti, će crkva Svetih 42 mučenika Momišićka proslaviti svoju krsnu slavu, pa da nam kažete nešto o svemu tome.
Evo, zaista velika čast i ujedno odgovornost gostovati u jednoj ovakvoj emisiji Pitajte sveštenika, jedna od najslušanijih naših emisija, i s razlogom, jer kao ljudi uvijek imamo neke svoje dileme koje nas muče, a i to i jeste nekako borba i smisao hrišćanskog života. Pa eto, koliko Bog bude dao snage, znanja i umijeća, da onoliko koliko je to do nas, odgovorimo ili pokušamo da nazremo rješenje na neke probleme i da odgovorimo i da pojasnimo neke stvari koje ovako su vama nejasne i koje vas muče. Pa evo, kao što rekoste, da sam paroh Momišićki, tačnije od 1. avgusta ove godine, blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita, postavljen sam za paroha treće podgoričke parohije, koja obuhvata taj dio Podgorice, Malo Brdo, naselje Momišićem i Vranjićem, i naslijedio sam dosadašnjeg paroha protojereja Jovicu Ćetkovića, koji je zaista svoj radni vijek od 7-8 godina tu započeo sveštenički, i koji, ono što bi se reklo po djelima, će nas Gospodi poznati, je zajedno sa svojim saradnicima uradio veliko djelo, osim što je crkva Svetoga velikomučenika Georgija i 42 novomučenika propojala, crkva je obnovljena, freskopisana, napravljena je i jedna zgrada, odnosno zapravo školica, pored same crkve, u kojoj se djeca sabiraju na vjeronauci, u kojoj se i mi odrasli sabiramo i nakon liturgije, i tako stvorio uslov za jedan pravi, puni parohijski život, i na tome smo mu svi jako blagodarni. I možda bi bilo mnogo bolje i pravednije da je otac Jovica govorio o ovoj parohiji, jer je tu započeo svoj sveštenički poziv, tu je i njegova žrtva urodila plodom, tu je i razvio taj parohijski život, po prvi put ušao u mnoge domove i na taj način počeo da sije riječ Hristovu riječ Evanđelja Hristovoga i moj dolazak tu jeste samo taj kontinuitet i nastavak služenja Bogu i služenja tome divnom i čestitom narodu. Crkva je posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, ali u crkvi su pohranjene i mošti svetih mučenika, to su bila 40 đaka mučenika i dva svešteno mučenika koji su postradali 1688. godine od Turaka, zapravo kada je bila jedna bitka oko Vaskrsa, kako predanje govori, a istorijski podaci tačno i navode datum da je to bio 20. mart 1688. godine, skadarski paša Sulejman je sa svojom vojskom napao na kuće i na kučki narod koji se grčevito borio i pored činjenice da je Sulejman paša otišao sa mnogobrojnijom vojskom, oko 7000 vojnika je brojala njegova vojska, ipak je u toj bici u kućima 1688. godine doživio strahovite gubitke i nekoliko hiljada turskih vojnika je pogubljeno u toj bici. Kada se povlačio, razočaran svojim porazom i gubicima nad mnogo manjom i slabijom i slabije obučenom vojskom kakva je bila ova kučka, prolazeći sa svojom vojskom palio je i žario na sve na što je naišao na kuće, ubijao ljude, nejač i djecu, i tako je naišao i na ovu crkvu koja je u tom selu Momišići kraj Podgorice bilo 40 djece, đaka, ne zna se tačno kojih uzrasta, i bila su dva sveštenika koji su ih učili riječi Božjoj i strahu Božjem, zatvorili su ih u crkvu i zapalili zajedno sa crkvom. Međutim, kao što to obično i biva sa svim onim što je utemeljeno na kamenu čvrstog ispovjedanja vjere Hristove, tako i ovi mučenici su čekali pogodno vrijeme da zasijaju svojom punoćom. Narod je u svom predanju čuvao vjekovima ovo pamćenje i sjećanje na njih i upravo smo imali blagoslov da evo u ove naše dane, tačnije na ovogodišnjem majskom redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, uvršteni su i pribrojani su redu svetitelja 17. maja ove godine, a 19. i zvanično na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa brojnim episkopima naše crkve, sveštenstvom i vjernim narodom koji je u velikom broju došao iz Podgorice. Tako da imamo zaista veliki blagoslov da služimo u toj crkvi i jedna od rijetkih parohijskih crkava koja u sebi sadrži u svom, da tako kažem, u svom hramu sadrži i mošti nekih svetitelja. One su uvijek tu da nas blagosiljaju, da nas postiču na revnost, na revnosnije služenje i da nas opominju da smo i mi prizvani svi na svetost i na svetinju života. Kao što rekoste, da ne bismo previše sad pričali o parohiji i o samoj crkvi i o mjestu, da napomenem da će upravo u našoj emisiji Parče neba na zemlji, koja je na programu četvrtak veče, upravo biti emisija posvećena Momišićkoj parohiji i ovom hramu, tako da naši slušalci koji su zainteresovani mogu da nešto više čuju i o istorijatu ovoga hrama, o tome kako je tekla njegova obnova, kako je sve to bilo sa svetim moštima i kakvo su predanje i istorijski podaci koji su do nas došli. A mi je to samo da kažemo da je to crkva posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, koju su sagradili bratstvo Popovića i Markuša, koji su dva najstarija bratstva u Podgorici, koji su došli iz jednog mjesta pored Prizrena koje se zove Momuši, i po tome vjerovatno i to naselje u Podgorici nosi naziv Momišići. Kako je njima krsna slava Đurđic, obnovljenje hrama svetog velikom učenika Georgija, tako i ova crkva posvećena upravo ovom prazniku, tako ćemo i mi, ako Bog da, u petak proslaviti hramovnu slavu, pa eto da iskoristim priliku da napomenem, da podsjetim i najavim da ćemo u četvrtak večer, u navečerju praznika, u 5 sati služiti večernju sa petohljebnicom, a u petak na dan praznika u 8 sati služit ćemo svetu liturgiju, pa eto svi su dobrodošli, oni koji su u Podgorici, oni koji su iz daleka, svi su pozvani da zajedno Bogu služimo i prinesemo molitve i svetom velikom učeniku Georgiju, ali i ovim velikim mučenicima i ispovjednicima Momišićkim.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, kako će praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđicu u petak biti proslavljen u Momišićkoj parohiji, a za vas koji nijeste u prilici da dođete, izvještaj sa ove proslave moći ćete da čujete na talasima našeg radija i na našem internet sajtu. A evo, naši slušaoci su zamolili da protumačite evanđelje koje se čita na današnju 23. nedjelju po duhovima.
Kao što je to praksa u ovoj emisiji, da protumačimo ovo evanđelje. Danas se čitalo evanđelje po Luki, 28. nedjelja je po duhovima i svi oni koji su redovni na našim bogosluženjima i redovni na bogosluženjima, pogotovo na nedeljnim liturgijama, čuli su jutros otprilike šta je bila poenta i šta je bio smisao ovog evanđelja. Samo da kažemo da se ovo evanđelje i ova evanđelska priča se zapravo čita i u petoj nedelji po duhovima. Doduše, čitamo evanđelje po Mateju, koji je također zapisao ovu evanđelsku priču, ali za one koji nijesu jutros bili na svetoj liturgiji ili nijesu dovoljno sa pažnjom pratili i nijesu zapamtili o kom evanđelju se radi, da pročitamo taj evanđelski odlomak. U vrijeme ono doploviše u zemlju Gadarinsku koja je prema Galileji. Hristos iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada u kome bijahu demoni dugo vremena i u haljine ne oblačaše se i ne življaše u kući, nego u grobovima. A kada vidje Isusa, uzviknuši pade pred njim i iz svega glasa reče: šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega, molim te ne muči me. Jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina, i vezivahu ga verigama i lancima čuvajući ga, i kidaše veze, i tjeraše ga demon po pustinjama. A Isus ga zapita, govoreći: kako ti je ime? A on reče: Legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. I moljahu ga da im ne zapovjedi da idu bezdan. A ondje pasijaše po gori veliko krdo svinja, i moljahu ga da im dopusti da u njih uđe, i dopusti im. A pošto iziđeše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurnu krdo sa strmine u jezero i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima. I iziđoše da vide šta se dogodilo i dođoše Isusu i nađoše čovjeka iz koga bijahu izišli demoni, gdje sjedi odjeven i priseban kod nogu Isusovih, i uplašiše se. A oni što bijahu vidjeli, obavijestiše ih kako se spase bjesomučni, i moljaše ga sav narod iz okoline Gadarinske da ode od njih, jer bijahu obuzeti strahom velikim. A on uđe u lađu i vrati se. A čovjek iz koga iziđoše demoni, moljaše ga da bi bio s njim, ali ga Isus otpusti govoreći mu: vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovijedajući po svemu gradu šta mu učini Isus. Dakle, ovo je evanđelje o spasenju čovjeka, a u njemu se govori i o propasti svinja. Vidimo da je Hristos došao da propovijeda u zemlju Gadarinsku, koja je bila prema Galileji, i da je tamo srio dva čovjeka koje su bila bjesomučna. Ljudi koji su bili opsjednuti demonima, i kao što to obično biva sa ljudima koji imaju demonsku silu u sebi, oni su samo oružje demonsko da bi drugima pakostili. I upravo iz ove priče možemo da zaključimo kakva je to sila bila kad su živjeli u grobovima i kad niko tuda nije smio da prođe, jer su toliki strah zadavali ljudima. Međutim, kada dođe Isus, ono što je interesantno, upravo ti demoni ispovjediše Isusa kao sina Boga Višnjega, pitajući ga: šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega, molim te, ne muči me. Nijesu ljudi prepoznali Isusa, i mnogi od ljudi nijesu ga prepoznali, ali vidimo da Isus ima vlast nad demonima i da oni prepoznaju Isusa Sina Božjega, a nažalost nijesu ga prepoznali kao spasitelja, kao izbavitelja, kao iskupitelja, nego su ga prepoznali kao mučitelja, jer oni mu i kažu: zato molim te, ne muči me, jer zašto si došao da me mučiš prije vremena, kažu oni Gospodu. Dakle, i demoni su svjesni da je za njih pripremljen pakao i vječna muka, ali dok su u ljudima i među ljudima, oni mogu da muče slovesna bića, ali znaju da će u onaj bezdan kada budu gurnuti sami se mučiti. Zato oni mole i traže Isusa da ih ne šalje u taj bezdan, jer će tamo sami sebe mučiti, nego da ih pošalje u svinje. Zašto ovdje Isus u ovoj priči upravo odabira svinje? Zato što su one simbol prljaštine i nečistote. I upravo zbog toga, a ne po poslušanju demonskome, on izgoni ove demone u svinje. Međutim, ni svinje koje su beslovesne životinje ne mogu da izdrže prisustvo demona u sebi i one se bacaju i padaju, utopili su se u ovo jezero. I vidimo kolika je dakle sila prije svega Gospodnja nad ovim demonima, ali vidimo isto tako jednu veliku sličnost između ovog istjerivanja demona iz ljudi i krštenja. Jer prvi dio krštenja koji obavljamo u crkvi upravo je posvećen ovim molitvama, pa možemo reći i ovom evanđelskom odlomku, jer u kome sveštenik čita molitve i zaprećuje demonima koji su se ugnijezdili u srcu čovjekovom kroz naša zla djela, kroz naše negativne pomisli, kroz naš strasni život i kroz grešni život koji svako od nas ima, budući da je samo Gospod jedini bez grijeha, i da upravo zaprećujemo demonima silom Gospodnjom da izađu iz čovjeka prije krštenja. I zato ove molitve nazivamo molitve zaklinjenja, gdje se čovjek koga krštavamo i odriče Satane i povjeruje u Krista, ali tome prethode upravo ove molitve koje se čitaju, gdje se istjeruju demoni, demonske sile, i gdje im se naređuje imenom Gospoda Isusa Hrista da se više ne skrivaju u srcu čovjekovom. Upravo zbog toga da bi se napravio u srcu čovjekovom prostor da uđe Duh Gospodnji, jer ne može Duh Gospodnji biti tamo gdje obitava duh demonski. Tačnije, demoni ne mogu da izdrže to prisustvo Božjeg duha i Duha Svetoga. Zato je i velika sličnost između ovoga evanđelja i ove evanđelske priče i dakle tih molitava koje čitamo na svetom krštenju. Dalje se u ovome evanđelskom odlomku kaže da je nakon što je Gospod iscijelio ove mladiće, da su se oni našli pored njegovih nogu, ali da su i obavijestili svinjare koji su vlasnici tih svinja, šta se sve dogodilo, da su njihove svinje uništene i one dolaze iz grada i mole i preklinju Gospoda da više ne bude sa njima, nego da odlazi od njih. Žao im ovih svinja, ne shvatajući da je pred njima Sin Božji, onaj isti koga su čak i demoni ispovijedili i prepoznali kao Sina Božjeg. Svakako da ne treba osuđivati odmah ni ove svinjare i ove vlasnike ovih svinja zašto su tako postupili, jer pitanje je i od nas koji smo u crkvi, a kamoli ljudi oko nas, koliko je ljudi spremno da žrtvuje 2000 svinja ili neku takvu vrijednost da bi se spasla dva čovjeka. I svako od nas će prepoznati jedan ovakav potez ovih svinjara i ovakav postupak gdje oni mole: Gospode, molimo te, otiđi, napusti ti nas, jer oni su vidjeli samo tu materijalnu štetu, vidjeli su samo taj spoljašnji izgled, a nisu vidjeli mnogo dublju pouku koju je Gospod ovdje učinio. Još nešto što mene pogotovo fascinira u ovoj priči, i to oduševljenje, odnosno to smirenje Hristovo koje pokazuje iskrušenost, gdje on, ne objašnjavajući ništa ovim svinjarima, ispoštovao je njihovu slobodnu volju, njihov izbor, i ušao je u lađu i otišao, rekavši ovome koga je iscijelio da ide i da po svemu gradu priča šta mu učini Gospod. Ali nije se on raspravljao sa tim narodom, a mogao je da kaže: ja sam učinio ta i ta čuda, ja sam ovo uradio, ja sam ono uradio, da se ne samo pravda, nego da pokaže svoju silu i svoju moć koju kao Gospod i posjeduje. Ali on je i ovdje i u ovom slučaju pokazao smirenje i pokazao koliko poštuje našu slobodnu volju, da ništa neće da nam nametne, čak i ono naše očigledno nevjerovanje, kao što je bilo u ovom slučaju gdje su imali ovi svinjari, ovi ljudi iz grada i okolnih sela, dakle jasan primjer pred sobom šta je sve to Gospod učinio, ali pored toga oni traže da on ode od njih. Pred ovim izborom odlaska i tjeranja Gospoda ili klečanja pred njegovim nogama je svako od nas, čini mi se, svakodnevno, da ne kažem svakog trenutka. I kako vladika Nikolaj završava svoje tumačenje ovog evanđelskog odlomka, divnim riječima kaže: ko njega prima, prima život vječni, a ko Hrista tjera, ostaje u oboru svinjskom sa vječnom bjesnilom i vječnom smrću. E pa neka ova pouka vladike Nikolaja svetoga bude i naša završna pouka u tumačenju ovog evanđelja.
Станем пред царицею небес. Молящийся ей, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам, радость подающая. Благодатью осияй, никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Владычице державная, церковь православная, взыграй, радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Боги, как я жил, радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил, радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою гибельные тропы поздно понял я, кайся по душе себя, меня ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою, радуйся, звездо не заходи моя, просветишь сыном всю мою, радуйся, звездо не заходи моя, просветишь сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Evo, Oče, da nastavimo i sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o krsnim slavama. Kaže da je primijetio da kada slava pada u srijedu ili petak, domaćini ipak spremaju mrsnu hranu, pa tako ispada da se slava slavi radi slavske trpeze, a ne radi poštovanja svetitelja koji se proslavlja i Božjih zapovijesti. Pa da kažete nešto o svemu tome.
Pa naš slušalac je dobro primijetio, a to je nešto sa čime se i mi kao sveštenici srijećemo u tom susretu sa našim parohijanima, ali opet tu moramo imati na umu jednu činjenicu da ipak je polako vjera i proslava i slavljenje slave i čitav taj religijski, da kažem, duhovna ta obnova, da ona tek polako počinje i da se vraća na ovim prostorima nakon 50 godina maltene totalnog mraka, gdje ljudi nisu imali ni dovoljan broj sveštenika i gdje je vjera u ljudima bila ohladnjela, gdje je ona gotovo samo tinjala. Ali značaj krsne slave se pokazao i u tim trenucima i u tim godinama, jer ipak su ljudi imali tu svijest zajedničarenjima, makar na krsnoj slavi. Sigurno da, makar to nismo našli u nekim pisanim predanjima, niti u usmenim, niti u nekim pisanim dokumentima, da je nekad neko razriješio bilo koga da slavu koja padne srijedu i petak, da je mrsi ili da ne slavi onako kako je to zapovijest crkve Hristove i onako kako je to blagoslov, ali ipak ljudi čuvajući to sjećanje od svojih roditelja uvijek se nekako tu pozivaju da su i njihovi stari tako slavili, da je nekad neko njima zbog brojnih razloga, sad različiti su ti razlozi koje navode, razriješio da mrse slavu i kada je ona posna. Ipak mišljenja sam da sada i ako je to nekad bilo, možemo i da pretpostavimo da je to tačno, ali ipak živimo u jednom vremenu kada sigurno da bi to razrešenje prestalo, jer sada su uslovi slavljenja slave mnogo povoljniji i mnogo lakše se može i u tom dijelu hrane proslaviti slava. Ja obično to parohijanima koji pitaju, obično im to kažem, to isto kao kada smo bolesni pa primamo neku tešku terapiju dok tijelo ne ozdravi, ali kad tijelo ozdravi i počne normalno da funkcioniše, onda mi prestajemo sa injekcijama, prestajemo sa tabletama i ponovo se vraćamo u jedan normalni ritam života. Tako i to razrešenje od nekog crkvenog pravila ili zakona ili zapovijesti ili prakse može da važi samo za jedan vremenski period, a ne da to bude vječno. Jer zašto bi jedno važilo za jednu porodicu, a drugo važilo za druge? Međutim, ima situacija da kada ljudi pitaju, da kad se ljudima onako pojasni zašto, koji su razlozi zbog čega se posti slava koja padne u srijedu i petak, oni i poslušaju, pa prve godine spreme pola-pola, pa onda druge godine spreme mrsnu, odnosno posnu slavu, zavisno koji dan padne. Tako da možemo tu reći da je važno da svaki čovjek sazna zašto se slava posti kada je srijeda i petak, da znaju prave razloge, a opet ostaviti svakoj porodici da shodno svojoj slobodnoj volji i svom slobodnom izboru, koji smo vidjeli u ovoj evanđelskoj priči, da je Gospod dao svakome čovjeku, odluči kako i na koji način da slavi slavu. Ali ajde da i na to se posjetimo, zašto se slavi, zašto se slava posti kad je srijeda i petak. Upravo zbog toga što je srijeda i petak dani najranijeg, najraniji post koji je u crkvi ustanovljen, to je bio upravo srijeda i petak, možemo reći iz apostolskih vremena, jer srijeda se posti zato što je toga dana Juda izdao Gospoda Hrista, a petak zato što je tog dana Gospod Hristos razapet. I obično kada proslavljamo sve te Božje ugodnike, mi proslavljamo one koji su sav svoj život dali upravo za Hrista. i za ispunjavanje njegovih zapovijesti i za upodobljavanje njemu. I ako mi kao ljudi danas koji prizivamo zaštitnika našega doma, koji prizivamo i molimo njegove molitve, njegovo zastupanje pred Gospodom, nijesmo u mogućnosti da taj jedan dan u godini ispoštujemo, onda zaista ne znam kako i na koji način da dostojno ga i prizovemo i da se dostojno susretnemo sa njim kada dođemo na sud i kada dođemo u ono vrijeme kada ćemo odgovarati za sve naše postupke. Ali opet ponavljam, ta je duhovna obnova i u nama i oko nas ide sporo, polako, ali možemo slobodno da kažemo da je to mnogo bolje nego što je bilo ranijih godina, iako Bog da, sve će ići bolje i bolje, da taj blagoslov i slavljenja krsne slave i gošćenja i gostoprimstva koje su hrišćanske odlike bude zaista blagosloven u pravom smislu te riječi. Moramo odvojiti tu trpezu od onih svakodnevnih trpeza i taj dan moramo odvojiti od onih svakodnevnih dana, jer pjevamo upravo na rezanju slavskog kolača da je blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje u tom domu, a tog dana u tom domu u ime Gospodnje dolazi njihov svetitelj koga slave.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara sveštenik Nikola Pejović, paroh Momišićki i glavni odgovorni urednik našeg radija. Evo će Nikola, da nastavimo sa pitanjima. Slušaoca zanima da li se može krstiti dijete ako roditelji nisu vjenčani crkveno, a žive zajedno. Da li moraju biti crkveno vjenčani i kako crkva gleda na sve to?
Pa što se tiče samog, da kažemo, kanonskog dopuštenja, nije neophodno da roditelji budu vjenčani, a isto tako i kršteni, da bi se dijete moglo krstiti, jer svaka ličnost se rađa slobodna i posebna i različita od svake druge. I na krštenju upravo se ta ličnost koja se krstava oblači u Hrista, upravo se na krštenju ta ličnost miropomazuje i naravno da ne mora niko drugi biti kršten. Ali ako želimo da to dijete koje želi da primi svetu tajnu krštenja od tih roditelja, da živi u jednoj hrišćanskoj porodici istinskoj, ne vidim razloga zašto ne bi se i roditelji krstili, zašto ne bi i roditelji bili vjenčani u crkvi, jer kakva je korist ako samo dijete krstimo, a nastavimo da živimo na isti način kao što smo i dotad živjeli. Jer krštenje je samo jedna ulaznica u zajednicu svetih, jedna ulaznica u svetotajinski život crkve i jedna ulaznica koja nam omogućava da kroz svete tajne opštimo i zajedničarimo u Hristu raspetome i vaskrslome, a vrhunac tog zajedničarenja u svetim tajnama jeste sveta tajna Evharistije, gdje se pričešćujemo tajnama tijelom i krvlju Hristovom. I zaista ukoliko želimo da naše dijete bude dio te zajednice, ne vidim razloga zašto i mi kao roditelji bismo bili odvojeni od njega i zašto bismo mu otežavali na tom putu i dozvoljavali da odrasta i da se podiže u drugom ambijentu, a ne onom pravom, istinskom, hrišćanskom, jer u tome jeste odgovornost roditelja.
Da li upokojeni mogu da se mole za žive na zemlji, pita naš slušalac i kaže da znamo da se živi i crkva mole za upokojene, pošto oni više ne mogu da se mole za sebe.
Pa zapovijest je da se molimo jedni za druge neprekidno i ta odrednica upokojenih i živih važi za nas ovdje koji smo na zemlji, dok pred Bogom su svi živi, nema dakle onih koji su upokojeni, jer pred Gospodom ono što govori naš otac Luka, ona divna priča o tome kako jedan monah nije vjerovao da je 1000 godina kao jedan dan pred Gospodom, jedan dan kao 1000 godina. Zaista pred Gospodom smo svi živi i pred Gospodom svi, dakle, smo dužni da prinosimo molitve. Naravno da je moguće da se upokojeni mole za, da žive, sve zavisi od toga u kom, da kažem, kakvu slobodu su dobili od Gospoda, pa recimo tako mi imamo i svetitelje koji se itekako mole za nas i ove svete mučenike koje sam pomenuo u našoj crkvi, i svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog, koji su najdivnije prisustvo Duha Božjega i svetinje Božje i sile Božje u ovome svijetu, jer su oni proslavljeni od Gospoda i imaju tu slobodu pred Gospodom da uznose molitve i za nas, zato se mi i njima obraćamo da se oni mole za nas. Ove što sam nabrojao, svetitelji, sve one koje mi znamo i koje su, da kažem, kanonizovani, su samo jedni od bezbroj mnogih koji su pred Gospodom proslavljeni, koji se sigurno mole za nas, tako da kao što i mi živi smo dužni da pominjemo naše upokojene ili preminule, bolje reći, minule onim svijetom sa ovoga u onaj bolji i ljepši, tako vjerujemo da se i oni koji su se udostojili Božjega prisustva i Božje blizine mogu itekako moliti za nas.
Da li ima danas vaskrsavanja mrtvih kao i u vrijeme apostola, pita naš slušalac oče.
Interesantno je, kad čitamo Sveto pismo, nailazimo ne tako puno, ali ipak nailazimo na situacije da je Gospod vaskrsavao mrtve, što nije čudo ako vidimo da je Gospod, da je Bog gospodar života i da je On taj koji daje život. Da li danas ima i zbog čega danas nema vaskrsenja mrtvih, u suštini to je pitanje koje je manje bitno. Evo, kad sam bio prošle godine u Kijevo-Pečerskoj lavri i poklanjujući se moštima onih svetitelja koji se nalaze u Kijevo-Pečerskoj lavri, naišli smo na mošti jednog svetitelja Marka, koji je bio grobar i poslušanje mu je bilo da priprema mjesta za ukop upokojene bratije manastirske, i kada nam je taj domaćin govorio o životu tih svetitelja, on je pomenuo i ime ovog grobara Marka, koji je imao tu moć i smirenost da čak vaskrsava mrtve. Pa ispričao jedan interesantan slučaj kada se upokojio jedan stariji brat manastira, iguman je naredio da i dao mu poslušanje da za njega pripremi grobno mjesto. Međutim, kako je brzo prošlo vrijeme, imao druga poslušanja, on nije stigao da za to vrijeme za koje je trebalo pripremi grobno mjesto za ovog upokojenog brata, ali ipak toliko je smirenje imao da kada su oni doveli pokojnika, je u jednom mjestu gdje je već bilo tijelo jednog od ranije upokojenog sabrata manastira, mnogo mlađeg, on mu je rekao: pomjeri se i napravi mjesto za starijeg brata. I ovaj se na čudesan način, na zadivljenje i zaprepašćenje svih koji su tu bili, pomjerio i napravio mjesto za tog novoupokojenog starijeg brata. Kažu da je bilo tih slučajeva još kada je on u pitanju i da je imao toliku vjeru i smirenje, a samo mu je bilo to poslušanje da je na njegovu riječ mogao da vaskrsava i mrtve. Ali u suštini nije toliko poenta samo u vaskrsenju, jer prosto ta ideja o vaskrsenju, mi vjerujemo u onako kako ispovijedamo u onom simbolu vjere, u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, u ono sveopšte vaskrsenje koje će doći kada bude drugi Hristov dolazak, gdje ćemo svi, ako Bog da, vaskrsnuti, gdje će oni koji su činili dobra djela vaskrsnuti na život vječni, a oni koji su činili loša djela i činili zlo, oni će vaskrsnuti na sud i na osudu. Tako da nije toliko bitno da li danas ima vaskrsenja ili nema ovog privremenog, da tako kažem, vaskrsenja, već je mnogo bitnije da stavimo akcenat na to kako i na što dostojniji način da mi dočekamo ono sveopšte vaskrsenje mrtvi, kada će Sin Boži, Sin Čovječi suditi svijetu.
Nakon što čovjek ispovijedi grijeh i prestane da čini taj grijeh, kako da pobudi u sebi pokajanje za taj isti grijeh, pita naš slušalac.
Pa vidim, ovdje je stiglo nekoliko pitanja koje su praktične prirode i gdje nekako kao da se traži neki recept duhovni, ajde da ga tako nazovemo, kako čovjek da se ponaša, da bi mogao nešto da dostigne u duhovnom životu. To je jako teško govoriti, pogotovo nama mladima, govoriti o pokajanju, govoriti o smirenju, govoriti o tim velikim vrlinama koje su nekako dar Boži, koji se čovjeku daruju, siguran sam, negdje na kraju. To je ono što čitamo na vjenčanju, kad Gospod pretvara vodu u vino, da je voda ta koja nas spaja i koja nas pokreće u početku, ali da mi svojim životom treba da učinimo tako da zaista usavršimo našu ljubav, da ono bude pitko i slatko vino. Jednom kada sam, radeći jednu televizijsku emisiju, Živonosni istočnik, katihetsku emisiju, imao blagoslov da razgovaram sa ocem Jelisejem, igumanom manastira Simonopetre, i pitao sam ga o smirenju. Čovjek je zastao i vrlo skromno je govorio o tome, govoreći upravo i želeći da kaže da je ipak to stvar opita svakog čovjeka, da jednostavno je to nešto što je dar Boži i nešto što je teško riječima objasniti. I vidio sam da mu je bilo jako neprijatno da o tome govori. Istinski ljudi, vrlinski, smireni ljudi koji imaju u sebi to pokajanje, oni uvijek nekako stidljivo o tome govore i jako slabo na to odgovaraju, a pogotovo ne daju neki poseban recept. E kad jedan iguman Simonopetrijskog manastira može tako skromno da govori, malte ne da začuti na tom pitanju smirenja, kako tek mi koji smo u svijetu možemo o tome da govorimo. Ovdje bih samo eto malo napravio tu digresiju upravo vezano za taj život o receptima, jer nekako živimo takvim životom brzim da želimo da svaki naš problem koji imamo, svaku našu dilemu, sve ono što hoćemo, pa čak i u duhovnom životu, da ostvarimo nešto na brzinu, nešto po nekom već ustaljenom propisu. Međutim, hrišćanski život je neprekidno življenje u Hristu, pričešćivanje Bogom, zajedničarenje u Bogu. Čovjek je prizvan da živi život, kako kaže Dostojevski, ne formula života, ne neki eliksir, ne sredstvo, ne medikament koji ćemo mi uzeti i njime sve riješiti. Sad će mi taj i taj sveštenik nešto reći kako ja da se ponašam i ja ću to da ispoštujem, tu praksu, i tako ću da se spasim. To je magijski pristup čovjeku i životu i to je jedan začarani krug i tu nema ništa novo u svijetu u odnosu na bilo što drugo što se u svijetu dešava. Hrišćanstvo sa Božjim stvaranjem čovjeka i dovođenjem u biće naznačen je za vječnu radost, a početak te radosti je uspostavljanje besmrtnog zajedništva, a onda prestoji i ta dinamika života, ljubav i podviga, a ne neki kalupi. U posljednje vrijeme se ti kalupi traže i od nas sveštenika, misleći da će duhovnik umjesto nas završiti posao, da će spasiti nas ili se pokajati umjesto nas. Neophodno je dakle to neprekidno raditi na sebi, stražiti na sobom. Dakle, taj rad, taj podvig niko ne može učiniti umjesto nas. Negdje sam, slušajući predavanje umirovljenog vladike Atanasija, čuo od njega jedan divan primjer. Kaže, ne može niko umjesto vas naučiti da pliva. Ne može vas niko naučiti da pliva ako vi sami ne uđete u more i počnete da se trudite, da se batrgate rukama i nogama i da tako polako, postepeno sebe usavršavate, da tako kažem, u plivanju. Isto tako, čini mi se, možemo to primijeniti u duhovnom životu. Ne može niko da nas nauči molitvi ako ne uzmemo molitvenik i počnemo da se molimo i susretnemo se i borimo se sa svim onim borbama koje čovjek susreće kada počinje tim duhovnim putem, kada počinje molitvu, kada počinje post, kada počinje pokajanje. Dakle, nema recepta, u pitanju je samo praksa, taj praktični život, živi život. I otac Justin je govorio: stani uveče kraj postelje i pogledaj svoj dan, pa izliji to pred Gospodom i kaži: evo ti, Gospode, i sad ti radi sa mnom šta znaš i umiješ. I upravo to pouzdanje na Gospoda, koje je nekako neophodno i koje svako od nas, bio da je episkop, bio sveštenik, bio da je monah, bio da je svaki čovjek, mora da uradi, da neprekidno ne očajava, ne da to uradi kao gledajući svoju nemoć i očajavajući u tome, nego upravo sa čvrstom vjerom i nadom u Gospoda, da će Gospod sve naše nemoći iscijeliti. I neophodno je da svakodnevno sebe preispitujemo, da svakodnevno sebe mjerimo, ali da se mjerimo ne ljudima, mi među sobom, nego da se mjerimo Gospodom, jer nam je On dat kao jedina istinska mjera. Kako bi mitropolit rekao, bezmjerna mjera visine rasta Hristovoga na kome smo prizvani. I kada shvatimo da su naše sile i naše moći slabe, onda ćemo i vidjeti silu Božiju, jer se ona projavljuje upravo u našim nemoćima.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikola: ako sebe prisiljavamo da ne činimo neki grijeh, ali opet padamo, da li to znači da nemamo pokajanja ili je to rezultat ljudske slabosti ili duhovne nezrelosti?
Pa u ovom pitanju je dati odgovor, tako da mislim da je stvar i jednog i drugog, i ljudske slabosti i duhovne nezrelosti. Jer teško da možemo naići na nekog čovjeka koji može sebi da kaže da je ljudski jak ili da je duhovno zreo. Jer kao što sam i rekao u ovom prethodnom pitanju, to važi za ovo pitanje, neprekidni rad na sebi, neprekidna dinamika, padanje, ali ne ostajanje u tome padu, nego neprekidno dizanje kroz pokajanje, kroz samosvijest svoje nedostojnosti i svoje samonedovoljnosti. Dakle, nismo dovoljni sami sebe i ne spasavamo se ni svojim djelima, ni svojim vrlinama, nego se spasavamo Gospodom, njegovom silom, i jer je On izvor dobra. I svako dobro djelo koje i učinimo u ovome životu, ono ne dolazi od nas, nego kao što to čitamo u onoj zavolnoj molitvi na liturgiji: svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od tebe, Oca svjetlosti. Dakle, od Gospoda dolazi.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Pejović, paroh Momišićki, glavni urednik našeg radija. Evo sljedećeg pitanja, oče naših slušalaca: da li će oni koji se upriliče Carstva Nebeskog izgledati kao djeca ili će svi imati izgled uzrasta u onom momentu kad su se i upokojili?
Pa pitanje na koje se sigurno ne može sa sigurnošću dati odgovor, sem od onoga što nalazimo u Svetom pismu, ono što nam je Gospod preko svojih evanđelista saopštio, preko apostola naroda Pavla, preko svetih otaca i iskustvo crkve. Ali opet jedno pitanje gdje želimo da zađemo u jednu sferu za koju još nismo spremni i za koju još nismo sazreli, što naravno ne znači da ne treba i za nju da se interesujemo i da ka njoj stremimo. Da li će oni koji se upokoje i koji su udostoje Carstva Nebeskog izgledati kao djeca ili će svi imati izgleda uzrasta u momentu kada su se upokojili, to sigurno ne znamo, ali znamo jedno, da će biti novo nebo i nova zemlja, da neće biti više ove, kako kažemo tamo u krštenju, vethosti, odnosno propadljivosti i prolaznosti, nego da će biti život vječni. Neće biti ni vremena neće biti ni tijela koje potrebuje ovu hranu i ovo piće i ovo sunce koje danas imamo i način na koji danas živimo, ali i znamo i to da u Carstvu Nebeskom, po riječima gospodnjim, ljudi se niti žene niti udaju, nego će biti kao anđeli nebeski. Zato da mi ipak poslušamo onaj savjet apostola Pavla koji se udostojio da uziđe do trećeg neba i koji je rekao da to što je Gospod spremio za one koji u njega vjeruju, da to uho ne ču i oko ne vide i u um čovjeku ne dođe, da te ljepote i te krasote ipak pokušamo ovdje na zemlji da naslutimo kroz svetotajinski život, kroz pokajanje, kroz post, kroz usavršavanje u samožrtvenoj ljubavi prema bližnjima i ljubavi prema Bogu, i da na taj način se upodobljavamo Carstva Nebeskoga, pa makar, što kažu ono, da nam je raja, pa makar i sa kraja. Neka bi Gospod dao i ovom slušalcu koji je postavio ovo interesantno, ali veoma teško pitanje, toga Carstva Nebeskoga i vječne radosti. A kako će ono izgledati i kako će naša tijela izgledati, to ipak da ostavimo onome koji je gospodar i naših tijela i naše duše, što bi otac Justin rekao, gospodar svih svjetova.
Naša slušateljka je očet zamolila da kažete nešto o tome koliki je grijeh abortus i da kažete šta naša crkva čini da se spriječi broj abortusa koji je zaista ogroman danas.
Da, jedno pitanje koje nosimo kao tešku ranu vremena u kome živimo, pitanje abortusa, pa u samom riječ, u samoj riječi, u samom značenju ove riječi koja dolazi od riječi aborior ili umrijeti prije rođenja ili aboriri, propasti ili nestati, odnosi se naravno na plod u majčinoj utrobi. Abortus je dakle prekid ploda, prekid života. Taj pobačaj, kao što to svi znamo, može biti onaj spontani i može biti namjerni ili izazvani. Trudnoća je jedno biološko stanje žene od trenutka začeća ili oplodnje do porođaja. Izazvani pobačaj je direktno ubijanje ljudskog bića u toj početnoj fazi. To je prekid života bez obzira gdje se nalazi embrion i na koji način se eliminiše, to jest ubija. Ono što možemo iz iskustva, iz nekog razgovora i iz iskustva crkve prije svega, da nabrojimo te neke razloge zbog čega dolazi do abortusa, to ili žena nije u stanju da postane majka ili ne može da izdržava dijete ili ne želi da bude samohrana majka, mlada je da bude majka ili već ima djece koliko želi pa je sad taj novi dolazak na svijet novog djeteta remeti neki plan i program, da njen muž ili taj njen partner želi da abortira i tako dalje i tako dalje. Sve su to dakle neki razlozi koji ne mogu da budu u svakom slučaju opravdanje za ovaj zaista težak grijeh. Kad sam pročitao podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu godišnje 55 miliona ima abortusa, izračunao sam da svakog minuta se ubije otprilike oko 100 djece. Namjerni abortus, ovaj izazvani o kome smo govorili, crkva nikako ne može da prihvati jer se predstavlja nepravedno i okrutno ubijanje nevinog bića. Abortus je znak velike moralne degradacije. Ono predstavlja ozbiljnu prijetnju i fizičkom, a i duhovnom zdravlju majke. Što se tiče samih kanona, da tako kažem, crkvenih nekih pravila, iskustva crkve, crkva ne odbacuje žene koje su izvršile abortus, ali ih poziva na pokajanje i prevazilaženje pogubnih posljedica grijeha kroz molitvu i epitimiju sa potonjim pristupanjem spasonosnim svetim tajnama, učenju dvanaestorice apostola u onom čuvenom spisu iz prvog vijeka Didahi, postoji zapovijest ne ubijaj dijete izazivajući pobačaj. Iste stavove srijećemo i u nekim spisima iz drugog vijeka kod Atinagore i kod Tertulijana i početkom trećeg vijeka. U drugom i osmom kanonu svetog Vasilija Velikog kaže se: žena koja namjerno ubije plod u svojoj utrobi podlaže kazni za ubistvo. Ubice su i one koje daju sredstva za pobačaj, a i one koje uzimaju plodoubistvene otrove. Tačnog određenja da li je plod dobio oblik ili je bez oblika kod nas, dakle, nema. Odgovornost za grijeh ubistva nerođenog djeteta snosi svakako pored majke i otac, ukoliko se saglasio da se izvrši abortus, a postoje i ti različiti sad načini i vrste pobačaja i kako se sve to obavlja, to mislim da ne bi trebali sad o tome da govorimo, ili makar trebalo bi itekako da se o ovome govori, ali mislim da ovo zahtjeva i malo stručnije, da tako kažem, ljude iz svijeta medicine koji su više upoznati o načinima na koji se to radi, koji mogu da nam jasnije kažu koje su i tjelesne i ovako posljedice i za majku i za njen dalji život, a svakako da iz iskustva crkve vidimo da su ogromne pogubne posljedice jer se radi o klasičnom ubistvu.
Kako razlikujemo one ljude koje je Gospod proslavio za razliku od onih koje ljudi hoće da proslave, pita slušalac.
E pa sad, kad govorimo o slavi, slava pripada jedino Bogu javljenome u Trojici, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, i jedino je On dostojan istinske i prave hvale. Ne znam čime bi se to mi ljudi mogli proslaviti, čime bi se mi to ljudi mogli pohvaliti, ako ne po riječima apostola naroda Pavla, svojim slabostima, i ne znam ko od ljudi, a pogotovo ne od ljudi koji žele da idu uskim, tužnim putem hrišćanskog života, tužnim zato što se odričemo od ovoga svijeta i od slave ovoga svijeta, da bismo dobili učešće u onoj vječnoj slavi koje nije moguće bez zajedničarenjima sa slavom Božjom, ko želi da bude proslavljen od ljudi. Kako da razlikujemo one koje Gospod proslavi od one koji ljudi proslavljaju? Pa to je vrlo lako, jer svaki čovjek se po djelima poznaje, kao što se svako drvo poznaje po onome šta rađa, da li je dobro ili nije, tako i čovjek se poznaje po svojim djelima. I po svojim djelima, po našim djelima će Gospod negdje i da nam sudi. To i u Evanđelju se kaže da oni koji su učinili dobra djela, već smo taj stih i citirali u ovoj emisiji, da će oni vaskrsnuti na život vječni i da će biti proslavljeni. I ta slava, čini mi se, ne dolazi u ovome životu i u ovome svijetu, nego ona dolazi na kraju. Jer kaže Gospod da mi hrišćani, iako živimo u svijetu, to je ta antinomija, ta da kažem stalna borba u nama samima, da iako živimo u svijetu, mi nismo od ovoga svijeta. Jer, kaže Gospod, ako biste bili od ovoga svijeta, svijet bi vas ljubio, jer svijet svoje ljubi i poštuje i proslavlja, ali pošto smo mi Gospodnji, onda nas taj svijet često mrzi i često predstavljamo prijetnju ovome svijetu, istinski i pravi hrišćani, ne zbog nas i naših djela i naše ljepote, nego upravo zato što silu Hristovu svjedočimo i što se upravo Gospodom hvalimo, jer opet se vraćamo na ovo današnje evanđelje, kao što ljudi koji su bili vlasnici tih svinja nisu mogli da podnesu prisustvo Hristovo u ovome svijetu, nego su ga zamolili da on ode, tako i ljudi koji ne poznaju Hrista, koji neće da čeznu za Carstvom nebeskom, ne mogu da podnesu crkvu i ne mogu da podnesu nas hrišćane, nego nas gone ne zbog nas lično, našeg imena i prezimena, nego zato što smo živi istinski svjedoci Hrista raspetoga i vaskrsloga, na što smo prizvani.
A Ako je neku familiju prelesti, da li ostali članovi koji su u krvnom srodstvu sa prelešćenom osobom mogu da trpe posljedice i šta da rade ostali članovi familije u takvim situacijama?
Pa eto jedna konkretna situacija u kojoj se svako od nas u manjoj ili većoj mjeri nalazi, jer obično Gospod izabira pojedine, a ne i cijele porodice, rijetki su primjeri da je to tako, da se negdje cijela porodica ili cijelo neko bratstvo obratilo i povjerovalo u Hrista, nego su to obično neke koje samo Bogu znanim razlozima izabira. Siguran sam ne ni po pameti, ni po ljepoti, ni po dobroti, nego po nekim samo Gospodu poznatim razlozima izabira da svjedoči ime njegovo, a oni drugi u manjoj ili većoj mjeri, zavisno od toga koliko se Gospod otkriva i sleduju toga koga je Gospod izabrao, ali u najčešćim slučajevima oni su, kako kaže ovaj naš slušalac, kao što je njegov slučaj, u prelesti. Ono što se zapitaju svi, a ovdje je pitanje jasno, dakle, da li ta njihova prelest, da li ona može da li mi kao ljudi koji smo izabrali taj hrišćanski put i hrišćanski život snosimo posljedice za tu prelest? Sigurno da ne snosimo, jer grijeh nije prenosive prirode, već je on lična svojina i zato svaka duša je i svaka ličnost odgovorna sama za sebe. Ali ovdje, eto, da napomenemo i to hrišćansko shvatanje grijeha, da je ipak grijeh po nekom hrišćanskom shvatanju, ono nema suštinu, nego je ono, kako kaže sveti Maksim ispovjednik, za laž, samim tim i za grijeh, to je izvitoperenje istine. I ono ne može samo od sebe da se održava, tako i grijeh koji imamo i mi kao pravoslavni hrišćani, a i drugi ljudi oko nas, znači da nismo, ono što bi opet rekao vladika Atanasije, pogodili cilj, nego da smo promašili metu. Ne bih zaista predložio, ne bih savjetovao ovom našem slušaocu da se previše brine o tome i da razmišlja o Gospodu kao o nekome ko je spreman i uvijek gotov da kazni, da nekako izvrši odmah to naše nevjerovanje. Ipak Gospod je u pravom smislu sinonim za ljubav, za dobrotu, za dugotrpljenje i on je tu svoju ljubav potvrdio time što i čitamo na svetoj liturgiji, da je Gospod zavolio svijet svoj, tako da je čak i sina svoga jedinorodnoga dao da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Da imamo to na umu, tu gospodnju ljubav, dugotrpljenje i čovjekoljublje, a u isto vrijeme i da znamo da i mi koji smo u crkvi nijesmo po našoj mudrosti i po našoj pameti, nego da nam se Bog otkriva, jer hrišćanska pravoslavna vjera je vjera otkrovenja, ne vjera čovječjega mudrovanja, ne vjera neke naše filozofije ljudske ili nauke, već je to istinska i živa vjera otkrovenja, jer mi vjerujemo onako kako nam se Gospod otkrio i Gospod to i kaže, da je On taj koji nas poziva i koji nas priziva. Mi moramo da u svakom momentu svjedočimo Hrista, moramo da svjedočimo tu našu vjeru, a u isto vrijeme da se molimo Gospodu da i našim bližnjima otkrije sebe, otkrije svoju ljubav, otkrije svoju dobrotu i otkrije sebe kao Sina Božjega, Spasitelja i Izbavitelja svijeta. I vjerujem da onda kada to Gospod zaželi, a nekad to mi hoćemo, će Gospod i njih preko nas poznati i spasiti kao svoje sinove, jer kako bi rekao sveti Serafim Sarovski, trudite se vi da spasite sebe i svoju dušu, a ako se vi spasite, onda će i hiljade oko vas biti spašeni.
slušalce zanima da li bolest uzrokuje grijeh koji smo počinili i kako ako ne znamo šta smo pogriješili, pa ne možemo pronaći i uzrok bolesti koju nam Bog šalje, kako da okajemo pred Bogom taj grijeh, to jest da li ta bolest iskupljuje taj grijeh i da li mi ostajemo pod osudom pred Bogom ili se možemo spasiti trpljenjem te bolesti. Kaže slušateljka da je čitala da dječak koji je ogluvio je dobio tu bolest zbog grijeha koji je počinio, a kad ispovijedio taj grijeh, vratio mu se sluh. Ali da je ostao bolestan, da li bi se duša spasla po odlasku iz ovog svijeta?
Jedini u čijim su rukama spasenje i odluka o tome ko će se, kako i na koji način spasiti je Gospod. Opet jedno pitanje koje možemo isto da svrstamo u ono traženje konkretnog odgovora za nešto za što sigurno mi nismo ni prizvani ni pozvani, o tome kako će i na koji način Gospod da vodi i rukovodi naše duše i naše spasenje. Mi istinski vjerujemo da je Gospod najbolji pedagog, da je Gospod najbolji vaspitač, da On zna nas bolje nego mi sami sebe, da On zna bolje šta je nama potrebno nego mi sami sebe. I mislim da pred tom njegovom odlukom i pred tim njegovim, da kažem, uticajem i pod njegovim predlozima, da tako kažem, treba da stojimo i da to osluškujemo, tu riječ Božju koja je u nama i oko nas i koja nam se otkriva, i da upravo u tom, dakle, dijelu se trudimo da svu svoju snagu i svu svoju silu usredsredimo na Gospoda, da vjerujemo da ono što nam je On poslao, da je to najbolje za naše spasenje i da na svemu zablagodarimo Gospodu. Ovdje bi se, kad već naša slušateljka ili slušalac napominje ovu priču o grijehu ovog dječaka koji je ispovijedio i koji se iscijelio, ipak osvrnuo na onu nedjelju slijepoga, kada čitamo u Evanđelju i pjevamo na večernjoj službi u stihiri, kad učenici Hristovi pitaju Gospoda Hrista, gledajući onog slijepog čovjeka, ko sagriješi, da li sagriješi on ili sagriješiše roditelji njegovi. On im odgovara, i to je zaista divna i potresna stihira koju pjevamo i koje čitamo u Svetom Evanđelju, kaže: ne sagriješi ni on, niti roditelji njegovi, nego da se kroz njega i preko njega projavi sila Božja i slava Božja. Tako da, da li je nešto se dogodilo zbog grijeha ili je nešto se dogodilo da se projavi sila Božja, to nije na nama da odlučujemo, na nama je da se trudimo, da radimo ono što je do nas i da vjerujemo da Gospod sve što nam šalje, šalje nam za naše dobro, i da je ona preporuka iz Evanđelja da trpimo jedini put pravi spasenja, jer onaj koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Ne onaj koji pretrpi do pola, a od pola odustane, ili onaj koji pretrpi 2/3, nego onaj koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Nekome je to trpljenje mnogo teže, na izgled nekome je lakše, ali uvijek imamo na umu onu priču kada je neki čovjek se žalio na krst koji ima, i kada mu je Gospod dopustio da uđe u jednu prostoriju gdje su bili krstovi različitih veličina, i rekao mu je da izabere neki koji je po njegovoj mjeri, i on je došao tamo, tragao i našao je neki mali i rekao: ja ću ovaj. I ispostavilo se da je upravo taj krst bio onaj koji mu je Gospod namijenio. Tako da, čini mi se, i u ovom slučaju ne bi trebalo da naš slušalac ili slušateljka svojim mislima ide daleko, jer nama nije dato da znamo ove sudove Gospodnje. Mi možemo samo da naslutimo i da osjetimo šta je to što je za nas i našu dušu spasonosno, po tome da li osjećamo istinski mir i radost u srcu, jer znamo da su nekad ljudi koji su imali najteže bolesti najviše Božjom blagodaću zračili i najviše projavljivali silu i slavu Božju. Tako da ono što je i one riječi sa kojima je i Sveti Jovan Zlatoust završio svoj zemni život: slava Bogu za sve, neka budu i u ovom slučaju naše slušateljke, ali i svih nas ostalih.
Da li mi snosimo odgovornost ako se nalazimo u situaciji gdje neko govori protiv vjere, psuje, a mi smo vjernici, pogotovo ako su to naši bližnji?
Pa slično pitanje kao i ono malo prije, dakle ponavljamo, grijeh nije nasljedna osobina, tačno ima u Svetom pismu Staroga Zavjeta i ono da roditelji jedu kiselo grožđa, da djeci trnu zube, ali grijeh nakon krštenja i nakon ulaska u taj svetotajinski život nije prenosiva kategorija, već da je to lična svojina i opet ponavljam ono da je svako odgovoran za ono što sam učini.
Slušalac pita kako je najbolje se pripremiti za poklonička putovanja, kako prići svetinjama i šta je korisno ponijeti kući i bolesnim prijateljima na dar kao blagoslovi svetih mjesta.
Da, jedno interesantno pitanje. Evo, prethodnih mjeseci imali smo blagoslov da i mi kao Radio Svetigor organizujemo neka takva poklonička putovanja. I šta obično kažemo ljudima kada krećemo na ta putovanja? Da obično ono što ponesemo i ono što očekujemo da ćemo to i donijeti. Sjećam se, jednom je mitropolit pričao kako je pisao jednom monahu svetogorskom, još kao mlad, da li na Svetoj Gori ima staraca kao što ih je nekad bilo, onih svetih podvižnika, i pisao mu pismo da bi mu taj svetogorski monah kratko odgovorio da ono što poneseš na Svetu Goru i ono što očekuješ, ono ćeš i naći. Tako da čini mi se i ovdje, kada uvijek odlazimo na ta poklonička putovanja, koja su neophodna u životu svakog hrišćanina, jer upravo obilazimo svetinje, obilazimo mjesta koje je Gospod izabrao, u kojima se Gospod proslavio i u kojima Gospod svojom slavom i svojom silom obitava, da li kroz hramove, da li kroz mošti svetitelja, da li kroz bilo koje druge stvari koje je Gospod proslavio, i taj dodir i taj susret sa njima jeste dodir sa samim Gospodom, i mi uvijek, poklanjujući se i svetim moštima, poklanjujući se ikonama, poklanjujući se i pohodeći hramove Božje, mi prohodimo samo mjesto, dom Gospodnji u kome Gospod obitava. I najbitnije je prije svega sa svakog mjesta ponijeti prije svega mir, onaj pravi mir koji nije od ovoga svijeta, što kaže Gospod, nego mir Božji koji nam On daje, koji ima taj svetitelj i kojim ta svetinja zrači, a svakako u svetinjama treba uzeti svako prema svojim mogućnostima i potrebama i neku ikonu i neku dobru knjigu i sve ono što nam može pomoći da i dalje uzrastamo u duhovnom životu. A o nekom posebnom pripremanju svakako da čovjek treba da razmišlja o tome, o tom susretu sa svetinjom, o tome šta će primijeti, mislim svakako na svoje srce, svoje misli i svoju molitvu, svoju vjeru, jer ni svetinja ne vrši pritisak na čovjeka i ne vrši nasilje, nego i tamo gdje je Gospod, On kuca kraj našega srca, stoji i kuca, i onaj koji otvori, on će i ući. Sigurno da posjeta svetinjama i hodočasnička putovanja su blagoslovena i ona su od najranijih dana naše crkve, da tako kažem, prisutna u životu svakog pravoslavnog hrišćanina.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Misli li se samo na srce kao tjelesni organ ili na um, misa u hrišćanskom životu?
Srce je sigurno centralni organ čovjekovog života i o tome bi možda trebalo organizovati i posebno predavanje nekog dobrog pravoslavnog i psihologa i teologa i ljudi koji sa raznih strana mogu da govore o srcu. Ali da vidimo šta je to najprije srce. U Bibliji, to jedinstvenoj Božjoj ljudskoj knjizi, srce je izvor ljubavi, ali izvor i mržnje. ali u biblijskoj pravoslavnoj terminologiji kod nas, u isihazmu, srce nije samo sentiment, centar emocija i tako dalje, nego je srce jezgro čovjekove ličnosti, sav čovjek u svojoj žiži. Biblijski pojam srca, doživljen u iskustvu i svakome od nas dostupan, jeste u stvari ono što je čovjek, ili tačnije rečeno, ono što čovjek može da bude, ono što će čovjek biti. Srce je sinonim za ličnost, kažu sveti oci, ali ne u nekoj statici, u nekom mirovanju, u nekom bezosjećajnom, ne znam, prostoru, lebdenju, čekanju da se nešto desi, nego u neprekidnom dinamičkom nastajanju i rastu, u stalnom stvaranju i slobodnom izgrađivanju, ili još tačnije, kako bi rekao vladika Atanasije u jednoj divnoj studiji upravo o srcu, on kaže tamo sa izgrađivanju. Dakle, srce čovjekovo je sredstvo za opštenje sa Bogom, za jedničarenje sa Bogom, i da previše ne dužimo, da ipak ostavimo i našim slušalcima prostor da dalje istražuju i bave se ovom interesantnom temom, da je srce mjesto i izvor ljubavi i mjesto mržnje. To bih svakako uporedio sa onom evanđelskom pričom da je srce čovjekovo riznica nekog domaćina iz koga on iznosi i dobra i loša djela. Tako da je srce i početak, ali nekako i sama suština čovjekove ličnosti, jer je to organ koji je stvoren za opštenje sa ljudima, ali opštenje sa Bogom i za to neprekidno izgrađivanje i zajednicu sa Bogom, jer upravo se vraćamo na onaj prethodni citat kad kažemo da je Gospod upravo stoji kraj našega srca i čeka da mu otvorimo i da se useli. A kada se Gospod useli u srce čovjekovo, onda on postaje istinski čovjek Boži.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja, pita slušalac.
Isto dosta široko pitanje koje ne može da se svrsta u nekoliko i da se obuhvati u nekoliko minuta odgovora, jer koliko sela, toliko običaja. Morali bi svaki taj običaj ponosob da obrađujemo, ali evo daćemo neki generalni sud da narodna tradicija nikad ne smije da bude u suprotnosti sa istinskim učenjem pravoslavne crkve i sa iskustvom crkve, jer ako bi se to desilo, onda bi taj običaj ili ta tradicija ne bi bila spasonosna za onoga koji učestvuje u njoj, jer smisao i običaja i tradicije jeste da svako na svoj način, onako kako to zna i umije, uznosi hvalu Gospodu i pokušava da se na različite načine upodobljava istini Božjoj, istini Svetog Evanđelja, istinskom životu. Lijepo je i zaista veliko bogatstvo kada imamo raznovrsne običaje i raznovrsnu tradiciju i način na koji ljudi proslavljaju Gospoda, ali on nikada ne smije da prestane, da bude poistovjećeno ili da ne bude, dakle, u saglasnosti sa istinom Evanđelja, sa istinom crkve, jer je evanđelska istina i evanđelska propovijed, evanđelska istina jedina spasonosna za čovjeka, u okviru kojih mogu da se rađaju i nastaju mnoge tradicije, mnogi običaji, mnoge navike, ali oni moraju da budu u saglasnosti sa istinom naše vjere.
Uče, naša slušateljka iz Tuzle je postavila dva pitanja. Kada sveti Jovan Zlatousti kaže, govori u svojim dijelima o vaspitanju djece i nas samih, kaže da prije svega zagospodarimo svojim prohtjevima, pa je željela da kažete nešto o tome. Evo i još jednog pitanja iste te slušateljke, kaže, ima jedna divna misao kada naš mitropolit Amfilohije kaže da se mudrost ne stiče samo godinama, nego, kako predivno mitropolit kaže, sveti Jovan Bogoslov upijao je mudrost božansku i učio se njoj upravo sa njedara, sa grudi gospodnjih, sa srca gospodnjeg, jer je on glavu svoju naslonio na njedra gospodnja i pitao ga na tajnoj večeri da nijesam ja taj gospode koji ćete izdati. Ne, Gospod ga je naučio riječima i dijelima vječnog života i vječne radosti koja sija i prosijava i obasjava svu tvorevinu sa lica i njedara gospodnjih, sa lika njegovog, najljepšeg među sinovima ljudskim. Pa pita šta mislite o tome.
Prije svega pozdrav za našu redovnu slušateljku iz Tuzle koja je redovno i aktivna, uvijek šalje interesantna pitanja. I sad upravo ovih dana izlaze neki novi prevodi dijela svetog Jovana Zlatoustog, tako da ćemo imati priliku još više da se upoznamo sa njegovom zlatnom riječju koja evo dopire i do naših dana i koja i nas nadahnjuje. I ovdje je vrlo jasna stvar da sveti Zlatoust govori da treba da zagospodarimo svojim prohtjevima, da upravo možemo ovo slobodno povezati sa onim da apostola Pavla, da nam je sve slobodno, ali da nam sve ne koristi, da čovjek prosto te, da prohtjevi i potrebe čovjekove ne budu ono za što ćemo se mi povoditi i da oni ne vladaju sa nama, nego da mi upravo budemo oni koji ćemo određivati te prohtjeve, jer onda ćemo moći i stvari koje koristimo i koje nas okružuju koristiti na pravi način. A ovo za svetog Jovana Bogoslova divno je zaista primijetila slušateljke iz Tuzle, ovu rečenicu koju mitropolit Amfilohije često ponavlja, nazivajući i govoreći o svetom Jovanu Bogoslovu da je on crpio mudrost sa njedara Isusovih, kako on zna da kaže, predstavljajući realnu i pravu sliku onoga kako je sveti Jovan Bogoslov živio i kako se učio nauci gospodnjoj. A zašto na njedra gospodnja? Zato što opet se vraćamo onom pitanju srca, jer srce čovjekovo kao taj centralni organ koji se poistovjećuje sa ljubavlju je nešto što je očaralo i nešto što je, da kažem, svetog Jovana Bogoslova privuklo, ta njegova ljubav prema gospodu. Zato i ne čudi što svetog Jovana Bogoslova, apostola Hristovoga, nazivaju sveti oci i apostolom ljubavi. Naravno da čovjek ne mora da bude mudar samo godinama, ali obično se ono i poklapa da mudrost dolazi godinama, kada mladalačke snage u čovjeku i sve one životne snage koje čovjek ima u mladosti i koje ga čine jakim, zdravim, hrabrim, često puta odvajaju od onog istinskog osjećanja čovjekove nemoći, čovjekove prolaznosti i čovjekove, da tako kažem, nesigurnosti, da upravo u tim danima kada čovjek počinje da stari tjelesno, da gubi onu snagu, da on najbolje tada osjeća prisustvo Božije i osjeća duh koji u njemu biva bodar, koji biva ukrijepljen silom Božjom, ljubavlju Božjom, milošću Božjom i koji je upravo onaj koji krijepi i tijelo i na koji se čovjek, da kažem, i oslanja. Tako da ovdje nema previše, ne treba previše mudrovati, nego se samo složiti i sa konstatacijom ove naše slušateljke, ali i sa ovim divnim riječima mitropolita Amfilohija da je sveti Jovan Bogoslov se učio bogoslovlju, slovljenju, pričanju, življenju u Bogu i o Bogu i kroz Boga upravo sa grudi Hristovih i zato ga je Gospod i volio, ljubljeni učenik Hristov, kome je i povjerio svoju majku, koji ga jedini od učenika nije napustio do samoga kraja, koji je upravo iz te i takve ljubavi bio ispod krsta zajedno sa Hristom i Gospod mu sa krsta i rekao: sine, evo ti majke, i majko, evo ti sina, pokazujući time i potvrđujući revnost svetog Jovana Bogoslova i na isti način blagodareći na toj ljubavi koju je sveti Jovan Bogoslov učinio time što je zajedno sa Hristom prolazio i njegovom prečasnom i preblagoslovenom majkom Božjom, prolazio kroz te stradanje Isusove u momentima kada je bio s jedne strane i bijen i pljuvan i ponižavan, a s druge strane napušten od svih svojih učenika i apostola. Jedino je dakle sveti Jovan Bogoslov ostao uz njega do samoga kraja. Pa eto, neka bi sveti Jovan Bogoslov i nama podario te ljubavi Božje, da i mi čitajući njegovo evanđelje, čitajući njegovo otkrovenje, čitajući njegove poslanice, da se i mi nadahnjujemo riječi Božje i ove ljubavi Božje koju je on crpio sa njedara gospodnjih.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i jednog pitanja naših slušalaca za vas kao urednika jednog radija i čovjeka koji ima dugogodišnje iskustvo rada u medijima. Kako povezati informacione tehnologije i sav ovaj napredak tehnike sa duhovnim životom?
Pa jeste, posebno u posljednjih 20 godina velika je ekspanzija i napredak tehničko-tehnoloških sredstava koji nas okružuju i koji postaju sastavni dio naših života. Jednostavno i mi kao crkva moramo da damo odgovor i na to pitanje sa kojim se sveti oci nisu susretali u svom životu i duhovnom iskustvu, tako da crkva kao jedan vječno živi organizam koji diše duhom gospodnjim mora i na ovaj, da kažem, izazov današnjice da da odgovor, i ona to, čini mi se, vrlo uspješno i radi. Tako i danas u okviru naše crkve imamo veliki broj i episkopa i sveštenika koji su čak i po zvanju doktori informacionih i informatičkih nauka, a u isto vrijeme koji su sveštenici, teolozi, bogoslovi, koji na jedan divan način evanđelski, svetotački nalaze te paralele i daju nam smjernice kako i na pravi način da ono što je plod ljudskog uma, kako da koristimo na dobro, a ne da koristimo dakle na zlo ili da ga jednostavno odbacujemo. Kao u svakoj drugoj stvari koja nas okružuje, ne smijemo pristupati jednostrano odbacivati kao nešto što je loše, ili u isto vrijeme jednostrano i bez ikakve cenzure prihvatati sve što nam se nudi. Treba čovjek sa dosta mudrošću da ono što je produkt ljudskoga uma ne propusti, da ne koristi u svoje svrhe, i da je crkva itekako može, to zna i koristi, da ova dostignuća naučna, tehnička i tehnološka upotrebljava upravo da bi se riječ Božja lakše čula i da bi ona što više se čula i da bi ona što lakše mogla da dopre do ljudi. Ovdje možemo slobodno uporediti i medije, i radio, i televiziju, i ostale vidove komunikacije, internet, možemo uporediti sa areopagom. To je jedan novi vid areopaga, jer ako se vratimo nekoliko vjekova unazad ili na početak hrišćanstva, vidjet ćemo da apostol Pavle nije otišao negdje gdje nema naroda. Nije otišao negdje gdje su samo ljudi bili čestiti, pobožni i otvoreni za razgovor, nego je upravo otišao na areopag gdje su bili kipovi mnogim bogovima, koji su bili u većini slučajeva neznabožački, ali on je upravo tamo otišao da propovijeda Hrista raspetoga i vaskrsloga. I on je iskoristio to mjesto gdje su se ljudi sabirali, mjesto gdje su se ljudi okupljali, i iskoristio je tu činjenicu da je tamo postao jedan oltar koji su oni posvećivali nepoznatome Bogu. I on ne samo da te ljude nije ukorio i nije ih, da tako kažem, prezrio, nego naprotiv, on je rekao: ljudi Atinjani, ja ne vidjeh nigdje toliko vjere kao kod vas. I vidim da ovdje imate jedan, sad ja parafraziram, imate jedan oltar koji je posvećen nepoznatom Bogu, i ja sam došao upravo da vam posvjedočim i da vam dam vijest o tom Bogu, ko je taj Bog, da je on poslao sina svoga jedinorodnoga koji je uzeo ljudsku prirodu, koji je istinski Bog i istinski čovjek i tako dalje i tako dalje, koji je bio raspet i koji je vaskrsao i kako je već tekla dalje propovijed. Sve to možemo isto da primijenimo i danas na medije i upravo Radio Svetigora to i čini, da se riječ Božja, da se život naše crkve upravo bude dostupan ljudima na mnogo lakši način, jer danas svi imaju radio prijemnike, danas svi imaju mobilne telefone, danas svi imaju televizijske prijemnike, danas svi imaju mogućnost da čuju i da izaberu na toj, kako bi otac Justin rekao, pijaci bogova, da i mi imamo da ljudima ponudimo riječ Božju, a to je upravo smisao i naših časopisa i naših radija, ako Bog da, bit će i naših televizija. I vjerujem da ljudi mogu u mnogome da se koriste i da imaju dobra, jer koliki je značaj pa samog radija, zaista čovjek ne može ovako iznutra, mi koji radimo često i pod tim svakodnevnim problemima koje imamo i sa kojima se srećemo, nismo možda sposobni da vidimo koja je zaista blagodatna uloga našeg radija, ali evo kad sam bio na Svetoj Gori početkom oktobra, naišao sam na grupu sveštenika iz Njemačke sa grupom od 8 vjernika iz njihove crkve, koji, kada smo im rekli da dolazimo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, rekli su da oni znaju i da slušaju sve što se dešava kod nas, jer neprekidno i svakodnevno slušaju naš radio, Radio Svetigoru. I zaista potreslo me činjenica da je jedan brat iz te grupe prišao kada je otac Mirčeta, sa kojim sam i bio na Svetoj Gori, rekao im da sam ja urednik Radija Svetigore, prišao i rekao mi da, živeći tako u zapadnom svijetu, on kao hrišćanin osjećao se zapostavljenim, jer nije imao kolege koji su bili hrišćani. Šta god da je slušao, gledao i gdje god da se kretao, on nije mogao da se osjeti slobodno i da se ponaša slobodno, jer nigdje nije bilo hrišćanskih elemenata i uslova koji bi mu to dozvolili, da mu je to teško padalo i da se osjećao kao u tamnici. Ali kaže, kada sam počeo preko interneta da slušam Radio Svetigoru, ja sam, kaže, nadamnom su se otvorila nebesa. I čovjek gotovo da nije, gotovo da je zaplakao. I zaista ovom prilikom bih pozdravio sve te ljude koji su čak i novčano dali prilog za naš radio, i to su neke stvari koji i u teškim trenucima koje čovjek ima zapravo vidi da ovo djelo koje i mi radimo ovdje preko radija, ali i drugi svakako ljudi, sad mi govorimo iz našeg ličnog iskustva, i drugi ljudi, da su ipak mediji vrlo značajni, da je odgovornost crkve velika i da ne smijemo ništa unaprijed odbaciti, osuditi, nego treba se potruditi da sve djelom Božjim, riječju Božjom, sve preobražavamo, jer Hristos sve čini novim i sve nam može biti na spasenje. Tako i, evo, nadam se i u ovoj emisiji da će nešto slušaoci izvući kao korisno i da će im pomoći da razjasne te neke svoje dileme, ili da će im pomoći da dalje tragaju i dalje vode istinski hrišćanski život.
Evo, oče, meni ostalo da vama zahvalim na večerašnjoj emisiji, da vam zahvalim u ime naših slušalaca na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama, hvala slušalcima ove emisije, slušalcima našeg radija, uz poruku i uz posjećanje da ćemo vrlo brzo preći na digitalni prenos signala, tako da ćemo i njih obradovati i darivati jednim čistim zvukom, a i ovdje nama dati mogućnost da se mnogo bolje organizujemo i da se riječ Božja, da se apostolsko djelo i misija naše pomjesne crkve ovdje u Crnoj Gori, Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, čuje, da ta duhovna obnova koja traje posebno već posljednjih 20 godina dođe do što većeg broja ljudi kako bi ona postakla i našu ličnu duhovnu obnovu i naše lično spasenje. Još jednom čestitajući svima praznik, ovaj današnji dan, nedeljni, vaskrsni, čestitamo i slavu svima onima koji će proslaviti, jer dolaze sada i ovi dani slave i slavske radosti. Tako će u srijedu biti Kozme i Damjan, a u petak obnovljenje hrama Svetog Georgija Đurđic, pa eto još jednom čestitamo im slavu u nadi da će im Gospod podariti istinskih dobara, ljubavi jedne prema drugima, ljubavi Božije, i da svi zajedno, ako Bog da, se radujemo u Carstvu Nebeskom, u Carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha.
Bilo je ovo, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, emisija Pitajte sveštenika sa našim glavnim i odgovornim urednikom, sveštenikom Nikolom Pejovićem, parohom Momišićkim. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041-230-050 i 233-182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.